je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Srijeda je 22. oktobar, vijesti dana. Požar u takozvanom Ćacilendu ispred Skupštine Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da se desio teroristički čin. Vlada Republike Srpske izdvojila 63 miliona eura za kupovinu firme ruskog oligarha Rašida Sardarova. Policija pretresa sumnjivo prodanu fabriku oružja Vitezitu BiH. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je ruski napad u Ukrajinu usmrtio 7 osoba, uključujući 2 djece. London, domaćin 12. samita Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa, UNMIK, pozvao Srbiju i Kosovo da procesuiraju odgovorne za napad u Banjskoj. Premijer Kosova u tehničkom mandatu Albin Kurti izražava spremnost da Kosovo primi azilante odbijene od strane Britanije. Zatvoreni novinari Andrzej Poczobut i Mzia Amalglobeli, dobitnici nagrade Saharov za 2025. godinu. U ovoj emisiji još možete čuti. Dok traju lokalni izbori, u prijestolnici Sjeverne Makedonije smeće je na svakom koraku. Gradska vlast Skoplja ne funkcioniše, a ogorčenje stanovnika raste.
Đubre, koliko sakaš?
Smeća koliko hoćeš, ima ga mnogo. Ne znam zašto ga ne čiste. Ne znam.
Ne znam zašto je rabotala zašto nego čistat, ne znam.
Mnogo sam razočarana.
Drugi komentar nemam, digla sam ruke. Ovako nešto, ne, ranije. Ja sam žena u godinama, od 70 godina. Dobro se sećam, ulice su se noću prale vodom. Sada se ništa ne dešava.
Kad 11-12 sat, od svega ništa ne se dešava.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Požar uz veliki dim izbio u šatorskom naselju nazvanom Ćacilend ispred Narodne skupštine Srbije u Beogradu. Oko podneva požar se smirio poslije intervencije vatrogasaca i skoro da je potpuno nestao dim koji je kuljao iz šatora, javio je reporter Radija Slobodna Evropa. Za sada nije poznat uzrok požara koji je izbio u šatorima na prostoru koji neprekidno obezbjeđuje policija. Jedan od šatora je skroz izgorio. Policija je blokirala pristup i nije dozvolila prolaz ispred skupštine. Poslanica opozicione stranke Slobode i pravde Marinka Tepić objavila je na platformi X post u kojem je navela da je neko pucao iz vatrenog oružja i onda krenuo i požar iznutra. Takozvani Ćacilend nastao je kao šatorsko naselje u kojem je boravila grupa studenata koji žele da uče i koji se protive blokadama fakulteta koji su organizovali grupe studenata tražeći odgovornost za pad nadstrešnice na željezničkoj stanici 1. novembra 2024. kada je poginulo 16 ljudi. Šatori su postavljeni u Pionirskom parku kod zgrade predsjedništva Srbije u kojem je radno mjesto šefa države i nekadašnjeg predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Tri dana uoči velikog studentskog protesta u Beogradu, koji je održan 15. marta na Trgu Slavija. Parkovski prostor na Andrićevom vijencu tada je nedostupan za javnu upotrebu. Ograđen je metalnom ogradom i neprestano ga čuva policija. Ćacilend je nazvan po terminu Ćaci. Prethodno je na kapiji Novosadske Jovine gimnazije osvanuo grafit sa slovnom greškom Ćaci u škole, kojim je nepoznati autor vjerovatno želio da pozove đake da se vrate u škole, koje su tada obustavile rad i solidarnosti prosvjetara i učenika sa studentima u blokadi. Vlada Republike Srpske izdvojila je oko 63 miliona eura za otkup kompanije Komsar Energy RS u vlasništvu ruskog oligarha Rašida Sardarova. Entitetska vlada je na posebnoj sjednici donijela odluku da firmi Gas Res, koja je u njenom vlasništvu, isplati ova sredstva za namjenu kupovine vlasničkog udjela. Gas Res, kompanija za trgovinu i snabdijevanje gasom, još ranije je ovlaštena za kupovinu Komsara. Kako je danas objavljeno u službenom glasniku Republike Srpske, potrebna sredstva će biti osigurana u budžetu Republike Srpske za 2025. a za realizaciju odluke su zaduženi Ministarstvo financija i Ministarstvo energetike i rudarstva. Sardarov za firmu traži ukupno 123 miliona eura. Komsar Energy RS je 2013. dobio koncesiju za eksploataciju uglja u Ugljeviku na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine na domak tamošnjeg rudnika i termoelektrane. Sardarov, koji je prije 15 godina dobio državljanstvo BiH kao značajan investitor, obećavao je ulaganja veća od pola milijarde eura i izgradnju još jednog bloka termoelektrane Ugljevik. Nijedan od ovih poslova nije započet. Vlada Republike Srpske bila je primorana da otkupi Komsar i sa njim koncesiju da bi spasila rudnik i termoelektranu Gljevik koji je posljednjih godina nekoliko puta prekidao proizvodnju struje zbog nedostatka uglja. Pripadnici Federalne uprave policije od ranih jutarnjih sati provode akciju kodnog naziva Barut u vezi sa postupkom prodaje imovine tvornice Vitezit d.o.o. u stečaju, namijenjenu za proizvodnju naoružanja i vojne opreme. Istragom je obuhvaćeno više osoba u vezi s postupkom prodaje imovine Vitezit, te zbog krivičnih djela za koje se sumnja da su počinjena nakon što je kupac i DJ Zagreb ušao u posjed ove firme. Više informacija bit će poznate u toku dana, navodi se u saopštenju Tužilaštva Federacije BiH. Za oko 5,5 miliona eura pogon za proizvodnju nitroglicerina i plastičnog eksploziva kao najperspektivniji dio Vitezita prodan je krajem 2022. zagrebačkoj kompaniji, čiji je vlasnik Matijas Zubak, sin hrvatskog trgovca oružja Zvonka Zubaka. Nakon kupovine Zubak je u Vitezu osnovao firmu VDJ DOO, registrovanu kao društvo za proizvodnju, promet i usluge, ali prema službenim podacima s jednim zaposlenim. Ova kompanija je ušla u posjed Vitezita, iako vlasništvo nikad nije zvanično upisano, jer je utvrđeno da se radi o državnoj imovini pod zabranom raspolaganja.
slobodnaevropa.org
U Londonu se održava 12. summit Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa, koji okuplja lidere zemalja regiona i Evropske unije s ciljem jačanja političke, ekonomske i infrastrukturne saradnje te ubrzanja evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana. Berlinski proces je diplomatska inicijativa koja je pokrenuta 2014. s namjerom da približi zemlje regiona Evropskoj uniji. Prenosi Srđan Janković.
Domaćin britanski premijer Keir Starmer 22. oktobra dočekuje lidere iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije i Albanije, kao i predstavnike Njemačke, Francuske i drugih članica Evropske unije. Među učesnicima Berlinskog procesa su premijeri Srbije Đuro Macut, Kosova Albin Kurti, Crne Gore Milojko Spajić, Albanije Edi Rama, Sjeverne Makedonije Hristijan Mickovski, te predsjedavajuća savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto. Samitu prisustvuje i njemački kancelar Friedrich Merz, dok je britanski kralj Charles III. Priredio prijem za učesnike. Prema saopštenju Britanskog ministarstva vanjskih poslova, lideri će razgovarati o stabilnosti, bezbjednosti i ekonomskoj saradnji u regionu, a kao ključna tema istaknuta je borba protiv ilegalnih migracija, posebno na glavnim krijumčarskim rutama. Ujedinjeno kraljevstvo očekuje da će summit ojačati njihovu saradnju sa evropskim partnerima kako bi se ostvarila strategija vlade za jačanje granica, razbijanje bandi i vraćanje onih koji nemaju pravo boravka u njihove matične zemlje. Naglašeno je i da Ujedinjeno kraljevstvo teži obnovi odnosa sa Evropskom unijom. Do sada su se lideri Zapadnog Balkana i Evropske unije sastali 11 puta, 4 puta u Berlinu, te po jednom u Londonu, Beču, Parizu, Trstu, Poznanju, Sofiji i Tirani. Berlinski proces je međuvladina inicijativa čiji je cilj povezivanje zemalja Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom i pomoć da međusobne veze grade na bazi evropskih vrijednosti. Osnovan je 2014. na inicijativu bivše njemačke kancelarke Angele Merkel, služi kao platforma za saradnju na visokom nivou zvaničnika Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije, a fokus je stvaranje zajedničkog regionalnog tržišta sa oko 18 miliona ljudi. Cilj je da zemlje Zapadnog Balkana sarađuju u razvoju infrastrukture, smanjenju nezaposlenosti, povećanju konkurentnosti privrede, međusobnom pomirenju, obrazovanju, ekologiji. U okviru Berlinskog procesa potpisani su sporazumi o međusobnom priznavanju ličnih karti, univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija. Također dogovorena je saradnja u oblasti saobraćaja, energetike, ekologije, digitalizacije i roaminga. Samiti Berlinskog procesa održavaju se jednom godišnje, a posljednji put u oktobru 2024. u Berlinu. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
U naredne 3 do 5 godina nadam se nastavku, ako ne i većem prisustvu američkog i NATO liderstva koje bi doprinijelo očuvanju stabilnosti Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Zapadnog Balkana, kaže za Radio Slobodna Evropa Arnel David, pukovnik i strateg američke vojske i NATO stručnjak za digitalnu transformaciju i vještačku inteligenciju. David, koji je direktor grupe za strateške inicijative pri NATO-ovom vrhovnom štabu savezničkih snaga u Europi, SHAPE, ističe da je ključno da oružane snage BiH već sad započnu nužnu digitalizaciju, uvođenje vještačke inteligencije u sisteme odbrane. Sa njima je razgovarala Meliha Kešmer.
Možemo li početi sa opštim pitanjem? Kako ocjenjujete sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini, ali i u širem kontekstu Zapadnog Balkana?
Mislim da postoje određeni izazovi i da situacija može postati nestabilna u bilo kojem trenutku, ali rekao bih da ipak postoji stabilnost. Nadam se da će svi akteri i strane u regiji uspjeti to i održati.
Spomenuli ste ključne aktere. Na koga konkretno mislite?
Nisam stručnjak za ovaj region, barem ne u smislu svakodnevnog praćenja. Znam onoliko koliko čitam u vijestima, ali ne proučavam ga dubinski. Znam da može biti nestabilan i da postoje izazovi, ali sam uglavnom optimističan i vjerujem da se stabilnost može očuvati.
Kako vidite ulogu SAD-a i NATO u ovoj regiji u naredne 3 do 5 godina?
Mogu samo pretpostaviti, ali nadam se da će suradnja i prisustvo SAD-a i NATO-a nastaviti da jačaju. Ova regija je važna, to je svojevrsno raskršće Europe. Svi mi, i NATO i SAD, imamo interes da se ovdje zadrži stabilnost i da se situacija nastavi razvijati u pozitivnom pravcu, bez malignih utjecaja. Dakle, u naredne 3 do 5 godina nadam se nastavku, ako ne i većem prisustvu američkog i NATO liderstva, koje bi doprinijelo očuvanju stabilnosti.
Kako vidite mogućnost da zemlje Zapadnog Balkana, a posebno Bosna i Hercegovina, postanu članice NATO-a? Mislite li da će se to uskoro desiti?
Naravno, lično bih volio da se to jednog dana desi. Neki bi možda rekli da to nije realno, ali pogledajte primjer Sjeverne Makedonije. Mnogi su mislili da se to nikada neće dogoditi, a ipak jeste. Dakle, sve je moguće. Vjerujem da bi članstvo u NATO-u donijelo stabilnost, integraciju i sigurnost građanima i društvu u cjelini. To govorim i kao vojnik sa 35 godina iskustva. Iskreno se nadam da će to jednog dana biti realnost.
A kada govorimo o manjim organizacijama i sistemima poput oružanih snaga BiH, je li za njih prekasno da započnu proces digitalizacije i uvođenja umjetne inteligencije?
Nipošto, nikada nije kasno. U NATO-u se sada sve odvija vrlo brzo i druge zemlje mogu učiti iz našeg iskustva. U Europi se vodi zdrava debata o brzini digitalizacije. Neki misle da idemo prebrzo. Ja mislim da ne idemo dovoljno brzo. AI i digitalni alati mogu uštedjeti ogroman broj sati i resursa, čak i u malim sistemima. Ne moraju se kupovati skupe aplikacije. Europa već razvija pristupačne AI alate. Ključno je ući u cloud okruženje, povezati mreže i omogućiti sigurnu razmjenu podataka. Inovacije se danas događaju brže nego ikada u ljudskoj historiji. Svakih 6 do 9 mjeseci računska snaga se udvostručuje. To znači da organizacije moraju djelovati odmah, učiti kroz praksu, uvoditi automatizaciju, koristiti generativni AI u pisanju ili analizi, sve kako bi bile efikasnije i spremnije.
Čuli ste dio intervjua kojeg je Arnel David, pukovnik i strateg američke vojske i NATO stručnjak za digitalnu transformaciju i vještačku inteligenciju, dao za naš program. Sa njim je razgovarala Meliha Kešmer. Najnoviji ruski napadi dronovima i raketama na Ukrajinu usmrtili su najmanje 6 osoba, uključujući 2 djece, dok je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski na putu ka Švedskoj pozvao na pojačan pritisak na Kremlju u cilju jačanja odbrambenih kapaciteta uslijed zastoja u mirovnim naporima. Prilog pripremio Dušan Komačević.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je napad od 22. oktobra nazvao gnusnim, ističući da je pogođena energetska i civilna infrastruktura u najmanje 10 ukrajinskih regiona, uključujući i glavni grad Kijev.
Još jedna noć koja pokazuje da Rusija ne osjeća dovoljan pritisak da bi zaustavila rat. Ruske reči o diplomatiji ne znače ništa dok rusko rukovodstvo ne osjeti ozbiljne promjene,
napisao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži X. Zelenski, koji putuje u Švedsku na razgovore o odbrambenoj saradnji između dve zemlje, ponovio je da bi ukrajinske sposobnosti za izvođenje napada na velikim udaljenostima mogle promijeniti tok rata koji traje već 44 mjeseca. Ranije je Ukrajina signalizirala da je odluka američke administracije da ne odobri isporuku Tomahawk raketa oslabila njenu diplomatsku poziciju. Dok je predsjednik Zelenski rano ujutro napustio Kijev, državna služba za vanredne situacije saopštila je da su na području glavnog grada poginule 3 osobe, uključujući 2 djece. Šef vojne administracije Kijeva Timur Tkačenko izjavio je da je u napadu povređena najmanje 21 osoba. Gradonačelnik Vitalij Kličko dodao je da je među povređenima i 2-godišnje dete. Kličko je rekao da su ostaci dronova i raketa izazvali požare u distriktima Dnipro, Pečersk i Darnica, pri čemu su oštećene stambene zgrade i industrijski objekti. Napad je počeo kasno uveče 21. oktobra, a svedoci su prijavili eksplozije i delovanje protivvazdušne odbrane. Hitne službe su upućene na više lokacije gdje su pali ostaci uništenog oružja, izazivajući požare. Na zvaničnim snimcima se vide vatrogasci koji gase zapaljene zgrade i iznose povređene iz stanova. Jedna kuća se zapalila u okolini Kijeva, a povređena je starija žena, saopštio je regionalni guverner Mikola Kalašnik na Telegramu. Vlasti na jugoistoku Ukrajine također su izvestile o napadima. Ruski dronovi pogodili su grad Zaporižja, izazvavši požare u nekoliko stambenih zgrada, saopštio je regionalni guverner Ivan Fedorov na Telegramu. Volodimir Kohut, šef vojne administracije Poltavske oblasti, rekao je da su direktni pogoci i padanje ostataka dronova izazvali štetu na objektima naftne i gasne industrije u okrugu Mirhorod. Industrijski grad zapadno od Dnjepra također je bio meta ruskih napada i dronova, saopštile su ukrajinske vazdušne snage. Nije prijavljena šteta niti žrtve. Ranije je Ukrajina izvela napad na hemijsku fabriku u južnoj ruskoj oblasti Brjansk. Generalštab oružanih snaga Ukrajine saopštio je 21. oktobra da su ukrajinske snage u napadu koristile francusko-britanske rakete Storm Shadow. Generalštab je opisao hemijsku fabriku kao važnu komponentu ruskog vojnog industrijskog kompleksa koji proizvodi barut, eksplozive, komponente za raketno gorivo te municiju i rakete koje je ruska vojska koristi za granatiranje teritorije Ukrajine. Guverner Brjanske oblasti Aleksandar Bogomaz izjavio je na Telegramu da je Ukrajina napala tu oblast dronovima i raketama. Dodao je da niko nije povređen i da nije prijavljena šteta.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mnoge zemlje regiona postale su preznije prema Kini, ocijenila je u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednica nevladine organizacije Estima, Ana Krstinovska. Krstinovska je stručnjakinja za međunarodne odnose s posebnim fokusom na Kinu. U razgovoru s Milošem Rudovićem najprije odgovara na pitanje kako opisuje položaj Kine u zemljama regiona.
Situacija se razlikuje od zemlje do zemlje. S jedne strane imamo 3 članice NATO, Albaniju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju, koje rade na izgradnji otpornosti na kineski uticaj i sve više usklađuju svoje stavove sa Evropskom unijom i NATO-om. Naučile su, barem na centralnom nivou, da angažman sa Kinom može donijeti ekonomske koristi, ali da nosi i određene rizike, pa vlade moraju ostati oprezne. Kosovo nema diplomatske odnose jer ga Kina nije priznala kao nezavisnu državu, ali je pogođeno onim što Peking gradi indirektno i na međunarodnom nivou. Bosna i Hercegovina se muči da formuliše državnu politiku prema Kini, a podjela nadležnosti u toj zemlji daje polugu Pekingu da ostvari direktan pristup sa nižim nivoima vlasti, entitetima i kantonima. Na kraju, Srbija je postala strateško središte Kine u regionu, jer je i dalje spremna da napravi dodatni korak u pogodovanju njihovim interesima radi obezbjeđivanja poslovnih dogovora. Također, podržava Kinu na međunarodnom nivou, na primjer u Ujedinjenim nacijama ili odbijanjem da se uskladi sa sankcijama Evropske unije, da bi održala blagonaklonost Pekinga po pitanju Kosova.
A da li su se ovi odnosi promijenili u odnosu na period od prije, na primjer, 5 ili 10 godina? I šta je na te odnose najviše uticalo?
Da, naročito u poređenju sa situacijom od prije 10 godina, kada su sve ove zemlje osim Kosova bile željne da sarađuju sa Pekingom u okviru platforme za saradnju Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Danas postoji visok stepen ustezanja u nekim zemljama, posebno kada je riječ o inicijativama za saradnju koje su strateške ili osjetljive. Geopolitičkom otuđenju nekih zemalja u velikoj mjeri doprinijeli su polarizacija Kine i Amerike, koja je počela u prvom mandatu predsjednika Donalda Trumpa, pandemija, rastuća opreznost i nepovjerenje Evropske unije prema Kini, kao i članstvo Crne Gore i Sjeverne Makedonije u NATO-u. Ovu promjenu su olakšali i uglavnom asimetrični bilateralni odnosi. Mnoge od ovih zemalja nisu ostvarile značajne koristi u saradnji sa Kinom, a neke od njih su završile sa sumnjivim i kontroverznim investicijama ili infrastrukturnim projektima.
Nedavno ste, koristeći primjer Srbije, ocijenili da vlasti pokušavaju da ojačaju prokinesku orijentaciju stanovništva. Šta s jedne strane je Beograd, a s druge Peking imaju od toga? Prije svega geopolitički.
Za Kinu je važno kako na domaćem, tako i na globalnom nivou da pokaže da dobija javnu podršku za svoju viziju i inicijative širom svijeta, čak i u Evropi. Ta podrška se prevodi u legitimitet za poslovne dogovore i infrastrukturne projekte za kineske kompanije, omogućavajući im da prodru na regionalno i na kraju evropsko tržište. Ne zaboravimo da je ista kompanija koja je izgradila Pupinov most u Beogradu, CRBC, kasnije dobila tender za izgradnju autoputa Bar Boljare u Crnoj Gori i Pelješkog mosta u Hrvatskoj. S druge strane, ova legitimnost je neophodna i za vladu Srbije, jer su mnogi njeni sporazumi sa Kinom netransparentni, kontroverzni ili podrivaju dobro upravljanje, uključujući rudnike u Boru ili željezničku stanicu u Novom Sadu. Konačno, kako Rusija ratuje u Ukrajini i ima smanjen globalni kapital, Kina je posljednjih godina postala najpouzdanija pristalica Srbije po pitanju Kosova.
Čuli ste dio intervjua s Anom Krstinovskom, predsjednicom nevladine organizacije Estima i stručnjakinjom za međunarodne odnose.
slobodnaevropa.org
Dok se njihovi vršnjaci u zemljama Evropske unije igraju, uče i pripremaju za školu, 2/3 mališana u Bosni i Hercegovini nikada ne kroči u vrtić. U mnogim selima i manjim sredinama neki oblik nastave prije škole pohađa tek svako 200. dijete. Iako je napretka bilo, jer je 2005. u vrtiće išlo tek 8% mališana, mjesta i dalje nema za gotovo 9.000 djece. U čak 30 opština ne postoji predškolski program. U opštinama s manje od 1.000 stanovnika samo 8% djece ima pristup predškolskom obrazovanju. Tema Predraga Zvijerca.
Ivo Čakarić je kao dojenče s roditeljima izbjegao iz Dobretića početkom rata 1992. godine. Djetinjstvo je proveo u Rijeci, školovao se, zaposlio na građevinskom fakultetu i onda učinio ono što se rijetko ko usudi. Napustio je sigurnost grada i vratio se tamo odakle je prije 3 desetljeća mora otići, u rodno planinsko selo u središnjoj Bosni. Čakarić je danas načelnik najmlađe i jedne od najsiromašnijih općina u zemlji. U Dobretiću pokušava promijeniti svakodnevicu nekoliko stotina povratničkih obitelji koje su, poput njega, odlučile početi iznova. Kroz njihovu školu, kaže za Radio Slobodna Evropa, do prije nekoliko godina puhao je propuh kad su donacijom iz Hrvatske dobili vrata, prozore i krov. Iako nema godine da se ne rodi barem jedno ili dvoje djece, ona mora ostati s jednim roditeljem, najčešće majkom, jer vrtića nema.
U fazi izrade projektne dokumentacije gdje bi dvije učionice škole prenamijenili vrtić, eto, za tu jednu vrtićku skupinu do 15 djeci.
Ovo mjesto je potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma također izdvojeno iz općine Jajce na drugu stranu entitetske linije u Republiku Srpsku. Prije nekoliko godina je postalo poznato po krateru na Marsu koji nosi njegovo ime, ali stvarnost je daleko od svemirske slave jer je jezero i dalje na listi izrazito nerazvijenih općina. Načelnica Snežana Ružičić najavljuje otvaranje prvog vrtića u općini, što za mnoge roditelje znači nadu da njihova djeca neće morati počinjati školu bez jednog dana predškolskog obrazovanja. U Bosni i Hercegovini obrazovanje je podijeljeno između dva entiteta i 10 kantona. Država formalno nema nadležnost, pa svaka lokalna vlast odlučuje koliko će izdvojiti za obrazovanje ili socijalnu skrb. U praksi to znači da neke porodilje, na primjer, ne primaju ni eura pomoći, dok druge dobijaju gotovo minimalnu plaću od 500 eura. U nekim općinama roditeljima se subvencioniraju vrtići, dok u drugima sami snose sve troškove. Kad prosječna plaća od 500 eura jedva pokriva osnovne potrebe, vrtić postaje luksuz. Stručnjaci upozoravaju da nepohađanje vrtića može ostaviti dugoročne posljedice na razvoj djece, njihovo samopouzdanje i prilagodbu u školi. Ankica Grgić-Mišković, psiholog i pedagog.
Budući da puno mladih roditelja rade, da su ona i to potrebe, mada ima i oni koji cijene da je vrlo pozitivno to da djeca borave sa drugom djecom, da ne borave sa djedovima, bakama, nenama. Da.
Vlasti u Bosni i Hercegovini su krajem prošlog mjeseca, nakon dugih političkih prepirki, poslale u Brisel reformsku agendu, dokument koji bi trebao otvoriti put novcu iz plana rasta za Zapadni Balkan. U tom dokumentu obećavaju gradnju 10 novih obdaništa i povećanje broja djece u predškolskim ustanovama na 60%. No taj plan tek treba odobriti Europska unija, u kojoj vrtiće pohađa oko 95% djece. Dok čekaju odluke u Briselu, roditelji u Dobretiću, Jezeru i oko 30 drugih općina u Bosni i Hercegovini još uvijek čekaju da njihova djeca dobiju ono što bi svako dijete trebalo imati, sigurno mjesto za igru, učenje i odrastanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
slobodnaevropa.org.
Dok traju lokalni izbori u prijestolnici Sjeverne Makedonije, smeće je na svakom koraku. U gradu s više od pola miliona stanovnika nadležno komunalno preduzeće smeće ne odnosi redovno. Građanima i medijima ne pružaju odgovore. Između dva izborna kruga gradska vlast u Skoplju ne funkcioniše, a ogorčenje stanovnika raste. Pripremila Svjetlana Božić-Krenčanić.
Smeće u Skoplju na svakom koraku u oči drugog kruga lokalnih izbora. Situacija je kulminirala posljednjih mjeseci otkako se otpad odnosi jednom u 10 dana. Građani Skoplja kažu da takva situacija nikada nije bila.
Mnogo sam razočarana.
Drugi komentar nemam, digla sam ruke. Ovako nešto, ne, ranije. Ja sam žena u godinama, od 70 godina. Dobro se sećam, ulice su se noću prale vodom. Sada se ništa ne dešava.
Kad 11-12 sat, to svega ništa ne se dešava.
Građanite se disciplinirane, oni u osnovu džubre tog nosat.
Građani su disciplinovani, oni uglavnom smeće odlažu tamo gde mu je mesto. Problem je u onima koji ne čiste. Ako ih pitate u čemu je problem, iznose dve ključne stvari. Jedna je da ne primaju platu, a druga da nemaju prevozna sredstva. Nema rezervnih delova, nije plaćeno. Pa ko je kriv? To je ključno pitanje.
I koje vinom je krucijalno to prašanje?
Djubre koliko sakaš.
Smeće koliko hoćeš, ima ga mnogo. Ne znam zašto ga ne čiste. Ne znam.
Ne znam zašto je rabota vazdušna nego čista, ne znam.
Nadležna služba komunalna higijena građanima nije dostupna. Na njihove pozive telefonom ili mailom niko ne odgovara. O razlozima zašto se smeće ne odnosi, niko se ne izjašnjava. Čeka se epilog lokalnih izbora. Trenutno, između dva izborna kruga, Skopljem niko ne upravlja.
Higijena ta si je ta, ja mislim da će ima neko podobruvanje, vajda.
Higijena je takva kakva je. Mislim da će biti nekog poboljšanja. Očekujemo, normalno je, posle ovih situacija i izbora, pa ćemo vidjeti da li će ostati na onome što kažu, da će sve biti kako treba za ovo naše Skoplje. Lepo da bude.
Za ovo naše Skoplje ubavo da bude.
Nikoga što nije bilo ovako.
Nikada nije bilo ovako. Sada ćemo vidjeti sa novim izborima kako će biti. Nadamo se boljem.
Se nadevame na podobu.
Građani Skoplja očekuju da će se situacija srediti nakon izbora. Pojedine opštine čiste nagomilani otpad angažovanjem svojih zaposlenih. Do drugog kruga izbora ostalo je još oko desetak dana. Do tada nezadovoljstvo građana raste zbog straha da će Skoplje potonuti u smeću. Za Radio Slobodna Evropa, Vanja Micevska i Svetlana Božić-Krinčinić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.